Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Sunt rare momentele de confesiune ale unui spion în termenii largi ai cuvântului, ofițer de informații externe în limbajul de specialitate, când aproape că nimeni nu mai credea posibil apariția unor mărturii despre lupta dusă în timpul războiului rece cu protagoniști autohtoni și din perspectivă românescă, cele 600 de pagini ale volumului Mihai Caraman, un spion român în războiul rece, apărut la editura Corind, ne introduce într-o lume modulară, restrictivă pentru oamenii de rând și foarte curtată de imaginația pasionaților cititori ori observatorilor amatori. Existența, funcționarea și rezultatele rețelei Caraman constituie și astăzi un model pentru cei care se pregătesc în domeniu. Un domeniu care, în ciuda progresului tehnic, rămâne dependent, ca atâtea altele, de amprenta omului potrivit, la locul potrivit și în momentul potrivit. Ieri eram adversari ai NATO, astăzi suntem membri ai acestei organizații. Istoria poate fi seacă, dar și plină de detalii ale evoluției unei țări mici ca România, obligată să joace după reguli dure și să și marcheze în avantajul intereselor sale naționale. Morala și loialitatea au alte sensuri în această lume ascunsă celor mai mulți dintre noi, judecata faptelor lăsându-se așteptată după un lung timp de decantare. Dovadă că multe acțiuni prezentate succint și parțial de către personajul acestei cărți se regăsesc încă sub legea secretului de stat. Autorul celor aproape 20 de ore de interviu cu domnul general Mihai Caraman este și invitatul ediției. Domnul dr. Florian Banu, cercetător al CNSAS, cunoscut dumneavoastră din aparițiile de la postul nostru de radio. Domnul dr. Banu este înainte de toate o fire răbdătoare, pasionat după detalii care multora le scapă, are talent de povestitor și este deosebit de exigent chiar cu propria sa operă. Bună seara, domnule dr. Banu!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Banu, sunteți un suporter fervent al selecției profesionale și umane după principiile cursus honorum, liderul rețelei despre care ne povestiți în această carte, controlorul în limbajul de specialitate. A fost produsul acestui model de selecție?
După părerea mea, da, într-adevăr, se poate vorbi de un cursus honorum, pentru că ofițerul de informații Mihai Caraman a parcurs pas cu pas cariera de ofițer. A început ca ofițer de contrainformații militare, a obținut rezultate, a lucrat atât în structurile teritoriale cât și în centrala direcției contrainformații, fiind sesizat talentul său nativ pentru această muncă. Superiorii l-au propus într-un moment în care spionajul românesc se reforma, se restructura, l-au propus pentru promovarea în această structură considerată de elită și atunci ca și acum. Astfel că, la o vârstă tânără, Mihai Caraman a pășit în direcția de informații externe. Aici a reușit din nou să obțină succese în munca sa, să facă recrutări, să îndeplinească misiuni externe cu brio și atunci toate aceste rezultate l-au propulsat către o misiune de mare încredere și anume trimiterea într-una din marile capitale occidentale, în orașul Luminilor, la Paris, într-o rezidență de spionaj foarte dificilă pentru că printre obiectivele sale de prim rang se număra Alianța Nord-Atlantică. Mihai Caraman nu a irupt brusc în lumea aceasta atât de sofisticată a inteligențului, deși avea numai 30 de ani neîmpliniți, avea în spate o experiență vastă, dăduse suficiente dovezi, suficiente probe că este un ofițer capabil și promitea foarte mult la momentul în care a primit această misiune.
În dese rânduri, în discuțiile pe care le-ați purtat cu domnul general Caraman, acesta sublinia faptul că nu îi plăcea absolut deloc să amestece politica cu munca efectivă de culegere de informații. Era singurul sau tocmai excepția aceasta întărea o regulă?
Nu era singurul, dar făcea parte dintr-o minoritate, spunem așa, pentru că, din păcate, la vremea respectivă, această muncă atât de delicată, atât de specială, era foarte strâns împletită cu politicul, cu ideologia. Din păcate, spun, pentru că profesionalismul exclude imixtiunea politicului. În momentul în care politicul se amestecă, în momentul în care își impune propriile percepții, propriile canoane asupra muncii de informații, aceasta nu mai are valențele sale depline, nu mai poate conduce la rezultate excepționale. Din fericire, Mihai Caraman a știut la vremea respectivă să facă această distinție între politic, ideologic și ceea ce înseamnă muncă profesionistă, muncă de obținere a unor informații strategice, a unor informații valoroase, care să fie în măsură să ofere țării sale deciziile necesare pentru a-și apăra interesele.
Sunteți cunoscut ca un istoric al serviciilor secrete, domnule dr. Banu. Deseori ați spus că ofițerii cei angrenați în culegerea de informații, de fapt, nu lucrau pentru o persoană sau pentru o organizație, ci lucrau pentru țara lor. Este valabilă afirmația și în cazul generalului Mihai Caraman?
Da, și m-am convins de acest lucru discutând frontal acest subiect delicat cu domnul general. L-am întrebat în repetate rânduri ce anume l-a motivat, ce anume i-a dat tăria necesară pentru a-și continua munca în condiții deosebit de dificile. Mi-a spus foarte ferm că a fost, este, va rămâne un român, un om care a atașat de valorile patriei sale, de iubirea de țară. Ideologicul l-a considerat totdeauna ca o anexă. Nu a luat nimeni în serios învățământul marxist-leninist, toate acele forme de pregătire, de ideologizare a ofițerilor, întotdeauna au fost tratate superficial, cu ironie, ca un rău de care nu poți să fugi, n-ai cum să te eschivezi în totalitate. Dar a încercat ca în munca și în apropierea de Occident, de lumea liberă, să se debaraseze de aceste șabloane ideologice, care mai mult ar fi încurcat, mai mult ar fi îngreunat relaționarea cu cetățenii occidentali decât ar fi contribuit în vreun fel la succesul misiunilor.
Pe ce atur s-a bizuit rețeaua Caraman, care a funcționat aproape 10 ani, fără a fi descoperită mult mai devreme?
Principalele aturi au fost buna înțelegere a psihologiei oamenilor. Această rețea a funcționat prin specularea unor mecanisme psihologice, nu a funcționat cu brutalitate, cu șantaj. S-a mers pas cu pas, s-a mers prin apropiere personală. Desigur că la un moment dat, în unele cazuri, au existat și mici constrângeri, că așa se procedează în această lume. Dar apropierea de către principalii pioni acestei rețele a fost o apropiere umană, o apropiere caldă, astfel încât, practic, atunci când rețeaua a fost devaluată și agenții au ajuns în fața justiției franceze, aceștia nu au ezitat să sublinieze faptul că întotdeauna i-au considerat prieteni pe ofițerii români, în special pe Mihai Caraman, despre care toți spun la unison că era o persoană extrem de agreabilă cu care se putea discuta la nesfârșit pe subiecte variate, în compania cărora te simțeai nemaipomenit și în prima etapă, în etapa de început, în etapa de racolare, aceste gesturi de a le furniza românilor unele informații, unele documente aparent nesemnificative, au fost făcute pur și simplu din prietenie, din dorința de a ajuta o persoană care se prezenta ca diplomat și care avea nevoie de anumite date în atribuțiile de diplomat. Abia ulterior, pas cu pas, și-au dat seama că au intrat într-un mecanism mult mai complex și care avea și alte obiective în subsidiar.
Dacă ne gândim la filmele de astăzi care prezintă detectivi, așa numiți profiler, s-ar potrivi într-un fel rolul domnului general Caraman atunci când recruta membrii rețelei?
Se poate spune și acest lucru, pentru că contactarea agenților din rețeaua Caraman s-a făcut întotdeauna după un studiu atent, după un studiu care se întindea și pe 6 luni și pe 9 luni de la caz la caz. Adică oamenii au fost studiați foarte atent, care sunt convingerile lor ideologice, care este stilul lor de viață, care ar putea fi punctele vulnerabile prin care să poți ajunge în proximitatea lor, să poți să închegi un dialog cu ei și să îi poți cumva subjuga și atrage de partea ta. Modelul clasic.
Dacă ne gândim la KGB, care lucra și cu șantaj.
Da, în cazul rețelei Caraman nu a fost cazul, se poate vorbi doar pentru un singur agent de oarecare tip de șantaj, dar acolo nu a fost exercitat de Mihai Caraman, ci de Victor Dorobanțu, care a recrutat un diplomat francez aflat în capitala Statelor Unite, plecând de la încurcătura sentimentală în care acesta intrase cu o cântăreață de jazz și sub masca ajutorului prietenesc pentru a-și rezolva acest incident care îl putea costa cariera diplomatică. Ulterior i-a cerut în contrapartidă niște documente. Românii au lucrat cu foarte multă finețe, au știut să relaționeze foarte bine și cred că asta este o constantă a spionajului românesc, nu doar în cazul rețelei Caraman, dar și în alte cazuri. Românii au talentul acesta de a interrelaționa foarte bine cu alte persoane și acest lucru se vede până în ziua de astăzi, când și în teatrele de operațiuni, serviciile noastre de informații actuale reușesc în împrejurări, în situații în care servicii mult mai bine văzute, cu mult mai multe resurse, eșuează lamentabil.
Convingerile ideologice, fiindcă ați amintit anterior, ale referenților rețelei Caraman, au fost primordiale sau aceștia au fost recrutați pe baza altor norme și valori?
Cred că au fost mai degrabă auxiliare. Au contat fără îndoială, dar așa cum am spus și puțin mai devreme, rolul primordial a fost jucat de factorul uman, de apropierea umană dintre ofițerul român și agenții săi. Faptul că aceștia credeau, erau pacifiști și nu e de mirare că erau pacifiști pentru că nu trecuseră nici 20 de ani de la bomba de la Hiroshima, criza rachetei din Caraib era contemporană cu evenimentele practic. Nu era deloc de mirare cu oameni ce erau pacifici și încercau să găsească căile, mijloacele de a crea o apropiere între Est și Vest, o detensionare. Ei nu erau comuniști în sensul strict al cuvântului, Unii dintre ei aveau, e drept, o orientare de stânga. În Franța totdeauna stânga a fost puternică. Și această percepție a pericolului războiului nuclear, a faptului că lumea bipolară se află într-un permanent pericol, iar acest pericol este potențat de necunoașterea reciprocă și ceea ce nu cunoaștem ne sperie, i-a făcut pe acești oameni să-și vadă propriul rol în acest uriaș puzzle ca fiind unul pozitiv. Noi contribuim la cunoașterea reciprocă, contribuim într-un fel oarecare la detensionare. O altă carte jucată foarte inteligent de Mihai Caraman a fost poziția specială pe care România o juca în anii 60 în cadrul lagărului comunist. Poziția de independență afirmată deschis după declarația din aprilie 1964, poziția luată de Nicolae Ceaușescu și de România după invazia Ceoslovaciei din august 1968, toate acestea au ușurat misiunea ofițerilor români și au creat senzația că România trebuie sprijinită, trebuie ajutată, inclusiv cu informații, inclusiv cu documente.
Banii au constituit un mijloc important în racolarea acestor persoane în rețeaua Caraman.
Nu au constituit un lucru foarte important, dar au jucat rolul lor. De asta am spus că, practic, a fost o mixtură, un amestec între relația personală, convingerile ideologice, dar din această mixtură nu au lipsit nici bani. Românii au un proverb care spune că banul e ochiul dracului, iar dacă acești bani mai sunt și de aur, puterea lor de seducție crește exponențial. Mihai Caraman a avut abilitatea de a le oferi cu discreție mici cadouri la început acestor agenți, nesemnificative, de exemplu, un ceas mai deosebit, o masă, adică mici atenții de natură prietenească, ocazionate de zile speciale și așa mai departe. Treptat a oferit și mici sume de bani. Primului său agent i-a oferit bani de aur, Napoleon francez, dolari de aur, pentru că acesta avea unele cheltuieli, dar nu trebuiau încurajate aceste cheltuieli pentru că ar fi riscat să atragă atenția contraspionajului francez. Monedele de aur aveau și avantajul că, fiind ediții vechi de sfârșit de secolul XIX, în cazul unor percheziții ale contraspionajului puteau fi moștenire de familie, pentru că respectivul agent provenea dintr-o familie care avea o situație materială foarte bună. În cazul celui de-al doilea agent de anvergură, acesta, și aici iarăși intervine talentul psihologic, acesta avea nostalgii patriarhale, copilărise într-o regiune rurală a Franței și amintirile din copilărie erau foarte puternice, astfel că adultul își dorea o proprietate în zona unde copilărise. Ori salariul de angajat la NATO nu îi permitea așa ceva. Și atunci își suplimenta veniturile făcând un mic și nevinovat trafic de pate de ficat. Caraman a avut abilitatea de a lansa niște comenzi mai masive, de a-i oferi o formulă mascată de a-l plăti cumpărându-i pateul la un preț ceva mai mare, iar ulterior, după ce relațiile s-au consolidat și fluxul de documente era tot mai mare, atunci i-a oferit sume de bani în mod constant ca formă de ajutor să-și cumpere acea proprietate visată. Un al treilea agent de origine turcă, în schimb, avea un profil diferit. Se pare că era mai interesat de bani decât de relațiile umane. Era un tip în perpetuă goană după bani, ca dovadă că lucra atât pentru ofițerii români, cât și pentru ofițerii de informații din fosta Iugoslavie și, se pare, după unele informații, chiar și pentru ofițerii sovietici. Cu alte cuvinte, aplica principiul liberei concurențe și vindea informația cui plătea mai bine.
În ce a constat, domnule doctor Banu, captura sau recolta produsele rețelei Caraman? A fost această captură, această recoltă folositoare destinatarilor și în ce sens?
Recolta rețelei Caraman a fost una absolut impresionantă, iar în momentul în care rețeaua a căzut, în urma dezertării unui ofițer de informații român, organele de contraspionaj franceze, belgiene, CIA-ul, organele de securitate ale Alianței Nord-Atlantice au fost de-a dreptul șocate de dimensiunile breșii de securitate, de cantitatea enormă de documente și de importanța acestora. S-au obținut inclusiv documente clasificate cosmic top secret, adică cea mai înaltă clasă de secretizare a documentelor NATO. S-au obținut planuri de mobilizare și de dotare a forțelor armate NATO, întocmite pe termene de 5 ani, extrem de detaliate, ce categorii de forțe, ce număr de guri de foc, de tancuri, de avioane, pe țări, arme, o radiografie perfectă a Alianței. Agentul turc de care vă spuneam a oferit date extraordinare despre tot ce însemna infrastructură NATO, începând de la depozite petroliere, conducte de transport a combustibililor, amplasare de radare, piste de aterizare, aeroporturi de rezervă. Practic, România și prin România, pactul de la Varșovia, pentru că informațiile au fost transmise pe baza unor protocoale de colaborare și către Moscova. Pactul de la Varșovia avea o radiografie completă a adversarului, a Alianței Nord-Atlantice. E foarte important să știi de ce cărți dispune adversarul și, mai mult decât atât, pe lângă faptul că știai ce cărți are, știai și cam cum vrea să le joace, pentru că au fost obținute inclusiv documente referitoare la doctrina militară a Alianței, planurile de acțiune în diverse scenarii de război, așa cum se întocmesc și în ziua de astăzi, în ipoteza unui atac în direcția X, în ipoteza unui atac în direcția Y, cum reacționăm, cu ce forțe, forțe, unde sunt acestea amplasate, ceea ce a fost extraordinar pentru vremea de atunci. A permis pactului de la Varșovia să elimine, că tot vorbeam de ideologie, abordarea ideologizată din anii 50, potrivit căreia imperialismul stă la pândă să înfigă un cuțit în spate lumii libere, lumii comuniste. Deci au dat seama că alianța are obiective defensive, nu are nici într-un caz, cum se pune atunci problema, ideea unei prime lovituri, unei lovituri prin surprindere, care să neutralizeze complet adversarul. Au văzut în același timp și care sunt resursele uriașe pentru vremea respectivă de care adversarul dispune și atunci se punea sub semnul întrebării inclusiv un conflict clasic, un conflict în care forțele convenționale să se înfrunte, pentru că sovieticii și pactul la Varșovia la vremea respectivă, din punct de vedere al forțelor convenționale, dețineau o superioritate evidentă, cel puțin numeric. Dar când au văzut care sunt scenariile de reacție și cât de repede Occidentul își poate mobiliza resursele imense, mai ales cu sprijinul transatlantic al Statelor Unite, lucrurile s-au pus într-o cu totul altă lumină și atunci politica de detensionare, de detentă, cum se spunea la vremea respectivă, a intrat pe noi parametri. Foarte mulți oameni au devenit convinși că aceasta este strict necesară și că este singura cale de conviețuire, nu confruntarea, ci căutarea unor soluții de compromis sau unor căi de conviețuire pașnică.
Și pentru România? Care a fost avantajul?
Pentru România, avantajele, mai bine, s-au fost multiple. Evident că unele dintre informații depășeau cu mult nivelul nostru, așa cum s-au și exprimat responsabilii Direcției de Informații Militare la vremii, unde o parte din informații ajungeau, deci se livrau către Ministerul Apărării Naționale. Multe din problemele de acolo, referitoare inclusiv la armamente, la tehnică militară, urmau să intre în preocuparea României peste 20 de ani. Dar au fost obținute o serie de informații, cum am spus, despre tehnica militară, care au fost ulterior asimilate în industria noastră de apărare. Au fost obținute informații despre modul de antrenament, manuale de instructaj, de pregătire a forțelor NATO, care unele dintre ele au fost asimilate la noi. Au fost informații foarte valoroase despre războiul psihologic, despre războiul electronic, care au fost folosite de către Ministerul Apărării Naționale și încă ceva. Au fost obținute informații privind potențialul economic. O România la vremea respectivă se afla într-o campanie agresivă de intrare pe piețele occidentale, pe de o parte pentru a vinde produsele românești, iar pe de altă parte era într-o căutare continuă de tehnologii, de know-how pentru a-și moderniza propria industrie. Era momentul în care renunțasem la apela exclusiv la sprijinul și la tehnologia sovietică și căutam, așa cum era ordin de la conducerea partidului, cele mai avansate tehnologii occidentale. Prin aceste rețele au fost obținute inclusiv documente pe această temă. De asemenea, rețeaua Caraman a obținut documente foarte importante care au stat la baza negocierilor româno-franceze, negocieri cu preponderență economică, dar și în plan politic, dar strict vorbind din punct de vedere economic, anilor 60, a fost practic perioada de maximă înflorire. Să ne aducem aminte că atunci s-au pus bazele uzinei Dacia de la Pitești, atunci s-au adus în țară tehnologiile care au stat la baza industriei naționale de calculatoare și au produs Felixul, calculatorul celebru în anii 70. Tot atunci s-au dus primele negocieri pentru cumpărarea licențelor pentru elicoptere, s-au pus bazele băncii româno-franceze, deci o serie întreagă de documente care au permis, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, e foarte ușor să negociezi sau e mult mai plăcut să negociezi, știi cărțile adversarului, știind până unde este acesta dispus să meargă în negocieri. Aceste lucruri au fost posibile prin munca de informații desfășurată de rezidența de la Paris.
Lansată la Bookfest și relansată la Fundația Europeană Nicolae Titulescu, cartea care ilustrează nu numai succesele rețelei Caraman, s-a bucurat de o primire entuziastă din partea cercetătorilor istorici prezenți. Unul dintre aceștia, domnul dr. Constantin Corneanu, director științific al Institutului Revoluției Române din decembrie 1989, sintetizează pentru noi.
Sunt puțin invidios, dar așa este între noi istoricii. Cartea, într-adevăr, răstoarnă ierarhiile istorice în materie de inteligență românesc. Dacă în anii 2000 eram fascinat de cartea lui Mihai Pelin, Die între ficțiune și adevăr, această carte restabilește adevărurile din lumea comunității de inteligență românesc, mă refer la Direcția de Informații Externe, în acea perioadă, rămurește foarte clar povestea celui care a fost considerat cel mai mare spion român al războiului rece și, într-adevăr, a fost un ofițer de inteligență, un ofițer de informații român care a reușit, care a învins, restabilește onoarea comunității de inteligență României din acele vremuri prin faptul că se demonstrează foarte clar că dacă nu ar fi fost rădările sovieticilor și capacitatea după foarte mulți ani de analiză a CIA-ului și a celorlalte servicii aliate NATO, rețeaua Caraman n-ar fi căzut aproape niciodată. Fiecare capitol duce la concluzii foarte interesante și naște alte întrebări și mă gândesc aici la faptul că, spre exemplu, domnul Florian Ban a făcut un capitol foarte interesant despre lumea serviciilor de informații franceze, raportul între puterea politică și ele, raportul între mișcarea comunistă, Franța, după înfrângerea din Algeria și modul în care un ofițer de informații român a știut să se strecoare prin meandrele de la Paris ca să obțină informații informații relevante pentru statul român, pentru ceea ce însemna securitatea națională. Este o carte în care veți vedea că munca ofițerului de informații este un amestec între răbdare, pasiune, perseverență și foarte mult hazard. O carte este o personalitate venită din sudul Basarabiei, Mihai Caraman, trecut prin două refugii, cel din 40 și apoi cel din 44, un om care a fost împins de sărăcie către o școală militară și de aici calitățile sale au fost evaluate și rafinate în timp. Totodată este o carte, este o birocrație a lumii serviciilor de informații. Mă gândesc la faptul că după ce a revenit în țară, după încheierea episodului de la Paris, birocrația postei securități l-a măcinat și nu cred că este singur ofițer de informații român care a fost măcinat de o birocrație, astfel încât talentul lui n-a mai fost pus în jurul unei idei, idealul de securitate națională a României. Foarte interesante sunt și aprecierile serviciilor de informații occidentale vis-a-vis de această personalitate a spionajului român. Noi știam foarte puține până la apariția acestei cărți pe Mihai Caraman, trăiam toți cu legenda vis-a-vis de Manfred Werner, care ceruse îndepărtarea lui Mihai Caraman. Cartea restabilește adevărurile istorice și cronologice, restabilește importanța serviciului de informații externe în actul de decizie politică de după 1989, la nivel de decizie strategică în politica externă a statului român. Este o carte care readuce lumine și umbrele acele epoci a războiului rece și este foarte interesant că dacă acum câțiva ani, prin anul 2000, exista o carte despre tunelurile din Berlin, despre conflictele între CIA și KGB la Berlin, mă gândeam în sinea mea ce interesant ar fi ca ofițerii de informații români să povestească și ei pentru eternitate ce au trăit, cum au trăit. Florian Ban a reușit să obțină aceste mărturii. Cartea este un amestec între informație documentată prin accesul la arhive și punctele de vedere ale celui care a făcut istorie, ale celui care a cules informații, ale celui care a avut emoții, a transpirat, a riscat. Totul este un amestec în care este nevoie de răbdare, pasiune, curaj, inteligență și ai nevoie de foarte mult noroc în această meserie. O singură greșeală poate să fie fatală, o singură greșeală poate să se aducă sfârșitul sau un singur gest poate să se aducă un început, așa cum a fost începutul rețelei Caraman.
Domnul dr. Constantin Corneanu, director științific al Institutului Revoluției Române din decembrie 1989. Domnule dr. Banu, eficiența contraspionajului occidental ori alte cauze au dus la căderea rețelei? Cum s-a întâmplat?
Din păcate pentru occidentali, serviciile de contraspionaj proprii s-au dovedit în multe cazuri neputincioase în fața serviciilor de informații estice sau comuniste, pentru că în afară de rețeaua Caraman, pe teritoriul occidental, nu doar în Franța, dar și în Republica Federală a Germaniei, în Italia, în Marea Britanie, în Statele Unite, au acționat rețele extrem de eficiente de spionaj. Cele mai multe rețele, ca și rețeaua Caraman, au fost depistate doar în urma unor dezertări din tabăra comunistă, adică acei celebri defectori, transfugi, ofițeri de informații care alegeau lumea liberă și în momentul în care se predau Occidentului, puneau la dispoziția acestor servicii toate informațiile pe care le aveau. Desigur că aceste informații, datorită compartimentării muncii de informații, nu erau niciodată complete, dar ofereau piese semnificative dintr-un puzzle foarte larg. De aceea, în carte am și menționat că, practic, goana după rețeaua Caraman a început la puțină vreme după ce aceasta a fost constituită, pentru că un defector sovietic trecut în Occident în 1963 a oferit deja primele date despre această rețea. Numai că ele fiind foarte fragmentare, au condus contraspionajul francez într-o direcție greșită, a fost identificat un alt spion care lucra direct pentru KGB și atunci ei au crezut că au identificat sursa la care se referea defectorul sovietic. De-abia în 1967, un alt locotenent colonel Runge defectează, un alt sovietic care trece în lumea liberă, ajunge la CIA, face depoziții complete și acesta deținea mai multe informații, care deja au permis identificarea unor rețele pe teritoriul Germaniei, unor rețele din Italia și oferise deja și contraspionajului francez unele indicii deosebit de valoroase. Nu a mai fost nevoie, practic, de foarte mult efort, pentru că și un român, ofițerul de securitate Ion Iacobescu, a trecut în tabăra cealaltă, iar de pe poziția de adjunct al lui Mihai Caraman, el cunoștea toate secretele rețelei. Și atunci, practic, într-un interval foarte scurt de timp, toți membrii rețelei au fost identificați, cei care erau cetățeni francezi au fost și arestați. Aici ar trebui sublinia faptul că, în pofida folclorului, nici Mihai Caraman, nici ceilalți ofițeri de securitate nu au fost expulzați de pe teritoriul Franței, așa cum s-a scris în enumerate rânduri. Și asta se explică foarte simplu. Relațiile dintre România și Franța la vremea respectivă erau la cel mai înalt nivel. Chiar am identificat în arhive o scrisoare personală a lui George Pompidou către Nicolae Ceaușescu, trimisă cu numai o lună înainte de identificarea rețelei în care acesta este adesea cu bunul meu prieten, lui Nicolae Ceaușescu. Deci un scandal la vremea respectivă. La începutul lunii august 1969, președintele american Nixon se afla în vizită la București. Nu convenea nimănui să iasă atunci un scandal că România spiona NATO. Totul a fost trecut sub tăcere. Presa franceză a vorbit de agenți care lucrau pentru o țară din Est, fără să nominalizeze România. Și de-abia mult mai târziu, după ce Mihai Caraman și ceilalți ofițeri din rezidență părăsiseră teritoriul Franței, s-a vorbit în presă de faptul că era vorba de o rețea a românilor. Nu contraspionajul nici francez, nici de altă naționalitate a jucat rolul cel mai important, ci defectorii. Acest lucru e cu atât mai important de subliniat, cu cât unii dintre agenți au săvârșit o serie de greșeli pe care ar fi trebuit să le sesizeze dacă s-ar fi aplicat cu mai multă atenție asupra cazurilor.
A circulat multă vreme și insistent în mediile serviciilor, dar și pentru informarea publicului larg, aserțiunea că domnul general Caraman a lucrat pentru sovietici, aceștia având o exclusivitate, sau că rețeaua Caraman a fost un produs al contraspionajului francez. Cercetarea a adus argumente în favoarea acestor afirmații?
O cercetare amănunțită a rețelei Caraman, a activității rețelei Caraman, infirmă aceste aserțiuni, care au plecat practic de la declarațiile făcute în timpul anchetării dezertării generalului Pacepa în 1978. Atunci unul dintre subalternii generalului Caraman a lansat o ipoteză că de fapt a fost vorba de un joc operativ a serviciilor de informații franceze care au dorit să submineze NATO și care au permis scurgerea acestor documente către români. Afirmațiile referitoare la faptul că Mihai Caraman era agent sovietic au plecat tot de la unii colegi care au încercat să speculeze faptul real că între România și Uniunea Sovietică la vremea respectivă existau protocoale de colaborare. În 1961 un protocol fusese foarte clar încheiat. Se colabora la nivelul alianței de atunci. România făcea parte din tratatul de la Varșovia și toate serviciile de informații din Polonia, din Ungaria, din Cehoslovacia, din RDG Bulgaria furnizau informații către centrala de la Moscova, unde tocmai din acest motiv poate fi foarte simplu demontat și acest mit al intoxicării prin serviciile franceze de contraspionaj, pentru că una din variante așa suna, că au fost transmise documente contrafăcute cu rolul de a intoxica adversarul. Aceste documente erau reale, iar sovieticii în centrala KGB puteau să verifice prin documente încrucișate, în surse multiple, autenticitatea acestor documente. Faptul că nu s-au transmis documente reale, pentru că alte versiuni spune că documentele erau reale și că totul se limita la submina NATO. Asta o spun cei care nu cunosc ce documente au ajuns la București, pentru că printre acestea, așa cum v-am spus și puțin mai devreme, erau foarte multe documente referitoare la industria militară a Franței, la apărarea națională a Franței, la economia Franței, ori niciun serviciu de informații nu putea permite ca documente de asemenea valori să ajungă în mâinile adversarului. Deci aceste lucruri cad de la sine. Relațiile lui Mihai Caraman cu KGB-ul au fost speculate plecând de la acest protocol de colaborare prin care informațiile ajungeau la Moscova. Faptul că la un moment dat Semiceasnă, președintele KGB-ului, a trimis o scrisoare de apreciere prin care propunea decorarea lui Mihai Caraman pentru servicii deosebite aduse păcii și intereselor lagărului, a fost respinsă de către ministrul Alexandru Dârghici, ministrul de interne de acea vreme, dar care a intrat în folclorul serviciului nostru de informații. Și așa cum se știe, de obicei se amplifică. Mihai Caraman nu numai că a fost decorat de KGB, dar a primit și grad în KGB, s-a pozat în uniformă de ofițer KGB și așa mai departe. Lucruri care prin repetare, publicare în diverse ziare, în diverse surse, preluare de la unul altul, au căpătat drept de cetate, au căpătat putere de adevăr. Ori nu există niciun document care să confirme acest lucru. Intenția a existat, așa cum am spus, dar ea nu s-a confirmat. Iar legăturile așa de privilegiate direct dintre Mihai Caraman și KGB nu au fost niciodată documentate de către serviciile noastre de contrainformații. Așa cum se știe, România a fost singura sau printre primele țări care au dezvoltat structuri de contraspionaj îndreptate împotriva URSS. Țările socialiste în sens larg, dar cu preponderență împotriva URSS. La începutul anului 60, o astfel de structură funcționa. În momentul în care a fost pensionat după dezertarea lui Mihai Pacepa, în 1979, s-a trecut în rezervă, generalul Mihai Caraman a fost urmărit atât de către contrainformațiile militare, cât și de UME-0110 contrainformații țări socialiste, dar și de UME-0195 contrainformații CIE, timp de 10 ani, până în decembrie 1989. Absolut zadarnic, nicio informație nu a adus măcar un indiciu că ar exista o relație sau că ar fi contactat sau că ar avea vreo relație de genul ăsta. După cum a fost urmărit foarte minuțios după revenirea de la Paris. Eu nu am întâlnit nicăieri niciun raport, vreo mențiune că într-adevăr a existat vreo suspiciune confirmată, să zicem.
Să fi fost succesul operațiunii derulate timp de 10 ani în Franța cauza pentru care au lucrat cu atâta râvnă colegii săi?
Știți cum se spune că pe Dumnezeu îl nemulțumești cu păcatele tale, iar pe oamenii îi nemulțumești cu succesele tale. Percepția unui ofițer român de succes, care a stat 10 ani la post într-una din cele mai răvnite capitale occidentale, Parisul, firește că nu era deloc una pozitivă printre colegi, pentru că invidia este omenească și dacă vezi că cineva merge din triumf în triumf, firește că această invidie crește și ea exponențial. Cel mai bun prilej de a fi vărsată această invidie în declarații holografe a fost ancheta care spune că a avut loc după dezertarea lui Pacepa în 1978. Cu această ocazie au fost puse pe hârtie tot felul de speculații, tot felul de zvonuri, bârfe, care fiind ulterior arhivate, a permis acest lucru unor istorici să afirme că în arhivele securității sau în arhivele SRI sunt probe privind legăturile speciale ale lui Karaman cu sovietici. Dar când mergi să vezi aceste probe, vezi că de fapt sunt niște simple declarații unor colegi mai mult sau mai puțin invidioși.
Un serviciu național de informații este pândit permanent de intruziunea din mediul politic. V-ați mai referit pe parcursul discuției noastre la acest subiect. Din dialogul cu domnul general Karaman, domnule dr. Banu, care ar putea fi mijlocul prin care un astfel de serviciu își poate păstra independența de acțiune, un produs de calitate sau o loialitate răsplătită?
Ne place sau nu ne place să recunoaștem, imixtiunea politică în munca serviciilor de informații nu este un specific românesc. O întâlnim și în cazul unor servicii cu o tradiție îndelungată și care acționează în țări cu o reputație democratică, adică cu sisteme parlamentare foarte solide și de tradiție, ea poate fi, în cel mai bun caz, minimalizată, să se reducă la cote, să le spunem așa, acceptabile, tolerabile. Pentru că, într-un fel sau altul, până la urmă, informațiile acestea trebuie să ajungă la factorul politic și important este ca ele să asigure suportul decizional optim pentru factorul politic. Din nefericire, în cazul României, imixtiunea politicului a fost majoră în munca serviciilor de informații și acest lucru a fost valabil încă înainte de instalarea regimului comunist. În timpul regimului comunist, când partidul trebuia să controleze tot și toate, nici nu se mai punea problema, adică a fost permanent o luptă de a controla strict activitatea informativă și vedem că, din nefericire, nici schimbările de după 1990 nu au permis o delimitare foarte clară a serviciilor de informații de factorul politic. Cred că aici rolul decisiv revine ofițerilor, pentru că, așa cum am spus puțin mai devreme, Mihai Karaman și alți colegi de-ai domnii sale au acționat într-un sistem politic de tip totalitar, un sistem puternic ideologizat, dar au știut să-și păstreze acea independență, să-și găsească acea detașare de constrângerile ideologice și să acționeze profesionist. Cred că același lucru se poate face și astăzi, adică rămâne la latitudinea oamenilor care lucrează în aceste servicii să respingă această emisiune, să o păstreze, cum am zis, la cote tolerabile și ei să încerce să-și facă datoria așa cum le dictează conștiința profesională. Un șef de serviciu de informații francez spunea că un director de serviciu de informații nu trebuie niciodată să se teamă să spună decidentului politic adevărul în față. În momentul în care ai ascuns o parte din acest adevăr sau l-ai coafat, cosmetizat într-un fel sau altul, spunea contele de Marenș, pentru că de el este vorba, a început trădarea. În munca de informații, trădarea e cel mai grav lucru care se poate întâmpla.
Ați fost un privilegiat ca istoric să vi se confeseze unul dintre cei mai iscusiți spioni ai noștri. Puteți numi trei atribute ale personajului volumului dumneavoastră biografic?
Mărturisesc că e o întrebare surprinzătoare. Da, cred că, în primul rând, generalul Mihai Karaman dispune de o inteligență emoțională extraordinară. Este un foarte bun psiholog. În al treilea rând, cred că este un om care întreaga viață s-a condus după principiul autodepășirii. Azi să faci mai mult ca ieri, mâine să faci mai mult ca azi. I-au caracterizat întreaga muncă, i-au atras antipatii, pentru că și atunci ca și acum erau foarte mulți care timpul trece, leafa merge și totodată i-au permis nu numai să obțină rezultate extraordinare, dar iată, așa cum știm, timpul cerne lucrurile, i-au permis intrarea în istoria spionajului pe ușa din față.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Rețeaua Karaman sau Cei care au speriat NATO. Invitat domnul dr. Florian Banu, cercetător al CNSAS. Domnule dr. Banu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc foarte mult. Bună seara.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.